Já, þú varst að segja mér þarna menni sem hefði vestlað við þér.
Já, við fengum okkar nauðsyn að vera úr Reykjavík og ég vestla nú við sama manninn nokkur ár. Og hann, við gerðum mánuðar pöntun og hann sendi það með bíl ýmist og Hafnarfirði eða með Vífilsstaðabílum og það var látið í skúr við afleggjaran vonað Kópavogshælinu. Og þetta var bara mánaðarreikningur sem ég borgaði alltaf mánaðarlega. Og þetta var náttúrulega ágætt á móti því sem var hjá öðrum sem voru lengra á veginum. Þetta var sem sé komið alveg heim, mátti segja. Þurfti að sækja þetta bara upp í skúringin sem var því rétt fyrir ofan túnið.
Já. Og þetta verið mátvara svona?
Já, það var mátvara. Alls konar matvara sem að þurftu með og tók bara mánaðarlega.
Mm-hmm.